Rritet tensioni në Afganistan, më pak se një muaj para zgjedhjeve presidenciale, vazhdojnë atentatet e sulmet, 22 viktima gjatë 24 orëve të fundit, ndërta 16 taliban e 7 ushtarë ndërkombëtar. Ka edhe disa shembuj pozitiv. Në rajonin e Bala Murgabit, falë ndërhyrës e pleqve dhe të krerve të provinces, është arritur një armë pushim që do të zgjas deri me 20 gusht, data e zgjedhjeve. Të dëgjojmë presidentin e qëndrës Qendrës Italiane Studimeve Ndërkombëtare Andrea Margelletti.
La decisione degli insorti di addivenire.
Vendimi i rebelëve për të marrë vesh me qeverinë qendrore është shenja se strategjia e luftës e vetme nuk jep fryte. Natyrisht është i rëndësishëm edhe fakti që qeveria ka vendosur të flasë me palën kundërshtare, pikërisht sepse ajo është protagoniste në qëndrueshmërinë e Afganistanit.
Talebanët po e shtojnë dhunën para zgjedhjeve presidenciale për të penguar ato. Pse janë kaq të rëndësishme?
L'importanza è quella che lentamente.
Rëndësia qëndron në faktin se dal nga dal në një vend që qeverisë i mëshme nduritëve dishme nga talebanët, ka filluar procesi i dialogut me në qendër pleqtë fiseve e të komponenteve të ndryshme etnike. Ja, ky është një fakt absolutisht i rëndësishëm.
Por cila është situata nga pikpamja e sigurisë?
Le azioni del contingente internazionale della coalizione.
Aksionet e kontingentit ndërkombëtar së bashku me forcat afgane kanë arritur të dobësojnë ndjeshëm talebanët, por jo vetëm ata. Tashmë flasim për kryengritës, për zotrinë të luftës, trafikant armësh, droge e të tjera.
Ju jeni kthyer prej pak ditësh nga Afganistani, si e gjetët vendin?
Ho trovato un paese dove per 7 anni.
Gjeta një vend ku për 7 vjet me radhë është folur shumë, është bërë shumë luftë, por është rindërtuar pak. Kjo sepse rindërtimi kërkon shumë paraja, askush s'ka dëshirë ta bëj, por mbetet e vetmi alternativë. Në Afganistan është i nevojshëm një vizion i përbashkët, pra një konsensus për marrëdhëniet ndërmjet kombeve të ndryshme, rregulla të përbashkëta. Ka akoma shumë e shumë për të bërë.